православная программа «Крыночка».
«Крыночка».
Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Ісусу Христу. Щиро вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. У сьогоднішній передачі ми познайомимося з новинами життя православного світу за минулий тиждень. По-ранейшому трагічні новини приходять зі святої землі і з України. Але тим не менш, у житті наших православних братів і сестер по усім світі відбулося немало важних і цікавих подій. Неод'ємною часткою нашої передачі є слухання і розважання над Словом Божим. Сьогодні ми почитаємо уривок з письма апостола Павла до християн міста Галати і після послухаємо і порозважаємо над євангельською притчею про сєйбіта. Але ці відповідає гетая назва сутності самої притчі. Наша передача виходить у дні, коли християні, згодно со стародавньою традицією, моляться за упокой своїх родних і близьких. У гэты ж перыяд у свецкім грамадстве шырока адзначаецца так званы Хэлоуін. Прапаную вашай увазе гістарычную даведку пра карані гэтай з'явы, а таксама запрашаю паразважаць пра адносіны хрысціян да традыцыі Хэлоуіна. Сёння мы працягнем размову пра погляд праваслаўнага багаслоўя на біяэтычныя праблемы, звязаныя з прымяненнем рэпрадуктыўных тэхналогій і пагаворым пра практыку ЭКА. У музычнай частцы прапаную шаноўным слухачам пазнаёміцца з традыцыяй спева ў старажытнай армянскай царквы. Сёння прагучыць цэлы шэраг кампазіцый, якія прадставяць армянскую хрысціянскую спеўную культуру. У другой частцы праграмы будуць гучаць песні беларускіх аўтараў на тэму веры і ўзаемаадносін чалавека з Богам. Зычу ўсім слухачам крыначкі цікавага і карыснага баўлення часу. На минулым тыдні завершылася першая конференция Сусветнага патриархата по біяэтыцы, якая проходзіла ў горадзе Рэцімна на востраве Крыт пад патранажам мясцовай метраполіі. Пасля выступленняў і плённых разважанняў удзельнікі сустрэчы прыйшлі да наступных галоўных высноў, адлюстраваных у выніковым дакуменце. Самым галоўным прынцыпам адносінаў праваслаўнай веры да пытанняў біяэтыкі ёсць павага да святасці і годнасці чалавека да нараджэння, падчас жыцця і пасля смерці. Паняцце права асобы, важнае ў біяэтычнай дыскусіі, у праваслаўным багаслоўі адлюстроўваецца ў евангельскай пропаведзі любові да чалавека. Гаворачы аб праблемах біяэтыкі, праваслаўная традыцыя бярэ пад увагу не толькі права чалавека, але і права Бога ў адносінах да чалавечай прыроды і асобы. Удзельнікі канферэнцыі выказалі намер зрабіць біяэтычныя канферэнцыі штогадовымі і склалі тэматычны план для будучых форумаў. 16 па 22 кастрычніка ў Баламандзе, Ліван, прайшоў штогадовы архірэйскі сабор антыяхійскага патрыярхата, на якім прысутнічала большасць іерархаў гэтай царквы. На саборы былі прынятыя важныя для ўсяго праваслаўнага свету рашэнні і ініцыятывы. У прыватнасці было прынята рашэнне аб аднаўленні еўхарыстычных зносін з Ерусалімскай праваслаўнай царквой. Да правядзення сабора была прымеркавана таксама міжнародная навуковая канферэнцыя «Антыяхійская праваслаўная царква» 15-18 стагоддзі да дакладнага разумення гісторыі. На адкрыцці канферэнцыі ў Баламанскім універсітэце, які знаходзіцца ў распараджэнні антыяхійскага патрыярхата, прысутнічалі ганаровыя госці, у ліку якіх былі палітыкі высокага рангу. У сваім уступным слове патрыярх антыяхійскі Ян X адзначыў ролю антыяхійскага патрыярхата ў гісторыі і сучаснасці. Прадстаяцель падкрэсліў, што меркаванне антыяхійскага патрыяршага прастола мае важнае значэнне ў цяперашніх унутрыправаслаўных дыскусіях. Антыяхійская праваслаўная царква, будучы апостальскім патрыярхатам і першым пасадам Пятра, працягвае заставацца царквой дыялогу, міру і адкрытасці. Патрыярх адзначыў, што яму балюча бачыць падзелы ў сям'і праваслаўных царкваў і выказаў меркаванне, што сапраўдныя зносіны могуць быць дасягнуты толькі праз дыялог і ўзаемную павагу паміж праваслаўнымі царквамі і ў поўнай паслухмянасці царкоўнай абшчыны Господу Ісусу Христу. Сусветны патрыярх Варфаламей у панядзелак 23 кастрычніка ўзначаліў мерапрыемства адкрыцця другой міжнароднай халкідонскай навуковай канферэнцыі, якая праходзіць пад яго патранажам. Тэма канферэнцыі – сусветны патрыярхат 15-16 стагоддзі, эпоха рэканструкцыі. Навуковы форум, які праходзіў у адным з цэнтральных гатэляў Канстанцінополя, быў арганізаваны сумесна халкідонскай метраполіяй, кафедрай сацыяльнага багаслов'я і рэлігіі Афінскага універсітэта і кафедрай багаслов'я Універсітэта Арыстоцеля ў Салоніках. Амаль 120 епіскапаў і святароў з усёй праваслаўнай царквы ў Амерыцы прынялі ўдзел у нацыянальным сходзе духавенства, які праходзіў з 17 па 20 кастрычніка 2023 года ў канферэнц-залі Універсітэта Святой Марыі ў Мандэлайне, штат Ілінойс. Галоўнай тэмай сустрэчы было асэнсаванне досведу сардэчнай малітвы. Доктор Максім Констас падзяліўся сваімі думкамі аб ролі сардэчнай малітвы ў святарскім служэнні. Кожны дзень сустрэчы духавенства пачынаўся боскай літургіяй і заканчваўся вечэрняй. Мітрапаліт Ціхан у падарунак усім удзельнікам сустрэчы раздаў літургічныя коп'і, як напамін пра абавязак узаемнай малітвы адзін за аднаго. На заканчэнне мітрапаліт Ціхан, падводзячы вынікі сустрэчы, заклікаў духавенства сур'ёзна ставіцца да духоўнага стану сэрцаў і імкнуцца да ўнутранага ачышчэння. Палата дэпутатаў, ніжняя палата парламента Румыніі, адобрыла праект закона аб фінансавай дапамозе Бесарабскай метраполіі Румынскай праваслаўнай царквы ў Малдове. Кожны год з дзяржаўнага бюджэту будзе выдзяляцца сума, адпаведная 2 мільёнам еўра. Згодна з дакументам, сродкі прызначаны для будаўніцтва, рэстаўрацыі і захавання рухомай і нерухомай маёмасці, папаўнення фондаў, неабходных для работы епархіяльных цэнтраў і храмаў з нізкімі даходамі або без даходаў, добраўпарадкавання, працы музеяў, рэалізацыі сацыяльных праектаў. Законапраектам прадугледжана таксама штогадовае выдзяленне з дзяржбюджэту 2 мільёнаў еўра для румынскага скіта прадрома на Святой Гары Афон у Грэцыі. Палажэнні закону ўступаюць у сілу з 1 студзеня 2024 года. Раней законапраект ўжо ўхваліў Сенат, верхняя палата парламента Румыніі. Бесарабская метраполія была афіцыйна зарэгістравана малдаўскім урадам у 2002 годзе. На мінулым тыдні ў Брытанскай палаце лордаў сабралася працоўная група хрысціянскіх лідараў для вывучэння і абмеркавання гуманітарнага крызісу ў Нагорным Карабаху. На сустрэчы прысутнічалі прадстаўнікі англіканскай, армянскай, канстанцінопальскай, копцкай, сірыйскай і іншых хрысціянскіх традыцый. Амбасадар Арменіі ў Вялікабрытаніі спадар Нерсесян прадставіў змястоўную інфармацыю аб сітуацыі ў Нагорным Карабаху. Прымас армян у Вялікабрытаніі епіскап Авакім расказаў пра гісторыю гэтага рэгіёна і яго значэнне для армянскага народа. Духоўны лідар назваў сітуацыю ў Карабаху новай этнічнай чысткай і апісаў пакуты армянскага народа. Некалькі армян з Нагорнага Карабаха расказалі ўдзельнікам рабочай групы свае асабістыя гісторыі. У сваім выступленні архіепіскап Вялікабрытанскі Мікіта сусветнага патрыярхату заявіў, што часта ў падобных выпадках гісторыя перапісваецца, а праўда губляецца. Яго высакапраасвяшчэнства адзначыў, што вельмі важна захаваць праўду пра гэтыя падзеі і запэўніў прадстаўнікоў армянскага народа ў салідарнасці, любові і малітвах грэцкай праваслаўнай архіепіскапіі Вялікабрытаніі з народам Арменіі. У понеділок, 23 кастрычніка, адбылося падпісанне мемарандума аб трохбаковым супрацоўніцтве паміж Валоскай акадэміяй тэалагічных даследаванняў Грэцыя, тэалагічным інстытутам Эстонскай праваслаўнай царквы і школай тэалогіі і рэлігійных навук Тартускага універсітэта. Мемарандум накіраваны на развіццё акадэмічнага і адукацыйнага супрацоўніцтва і садзейнічанне ўзаемаразуменню паміж навучальнымі установамі. Пагадненне прадугледжвае абмен даследчыкамі, студэнтамі і дактарантамі, абмен кнігамі, часопісамі і копіямі архіўных матэрыялаў, абмен інфармацыі аб бягучых праектах, стыпендыях і грантах. У дакуменце прапісана задача сумеснай арганізацыі навукова-даследчых мерапрыемстваў, канферэнцый і семінараў. Пасля телефонной размовы паміж архиепископом Албании Анастасием и патриархом Иерусалимским Феофилом, аутокефальная церква Албании зрабила заяву, у якой выказала спачуванне пакутам народов усяго региона. Архаичный закон отплаты, вока за вока и зуб за зуб, вызначая не только право, але и межи отплаты, говорится у заявлении Албанской православной церквы. Правіла «вока за вока» азначае менавіта «вока за вока», а не адсячэнне галавы, падкрэсліваецца ў дакуменце. Архіепіскап Севастыйскі Феадосій Іерусалімскага праваслаўнага патрыярхата звярнуўся на мінулым тыдні да Ізраілю з заклікам неадкладна спыніць кровапраліцце ў сектары Газа. Ён падкрэсліў, што сотні людзей да гэтага часу застаюцца пахаванымі пад заваламі, якія засталіся пасля бамбардзіровак. Сярод іншага пацярпеў будынак царкоўнага камітэта, які знаходзіцца наўпрост насупраць царквы Святого Парфірыя. Там знайшлі прытулак некалькі чалавек з праваслаўнай абшчыны Газы, якім не было куды ісці. На дадзены момант пацверджана гібель 20 чалавек, якія там знаходзіліся, адзначыў архіепіскап Севастыйскі. Я заклікаю да неадкладнага спынення агню. Кожны дзень гінуць людзі, якія не маюць ніякага дачынення да канфліктаў, прычым з абодвух бакоў, заклікаў архіепіскап Феадосій. Мошчы святой Феадоры Сіхлінскай могуць быць дастаўлены ў Румынію, гаворыцца ў сумеснай заяве, зробленай па выніках сустрэчы ўрадаў Украіны і Румыніі, якая адбылася ў сераду ў Кіеве. Паводле заявы, прэм'ер-міністры дзвюх краін адзначылі важнасць працы, звязанай з арганізацыяй пошуку мошчаў святой Феадоры ва Ўкраіне і магіл гетманаў Пилипа Орліка і Івана Мазепы ў Румыніі. Святая Феадора Сіхлінская жыла падчас праўлення князя Васілія Лупу. Пасля блажэннага спачыну ў Господзе яе цела засталося ў пячоры, дзе яна і правяла большую частку свайго жыцця. Але падчас акупацыі румынскіх княстваў рускімі войскамі яе святыя мошчы былі перавезены ў Кіева-Пячэрскую лаўру. У 1992 годзе спробы знайсці гэтыя святыя мошчы не былі паспяховымі. У сваю чаргу два нацыянальныя героі Украіны, гетман Іван Мазепа і легендарны казак Пилип Орлік пахаваны на тэрыторыі Румыніі. Украіна таксама хацела б вярнуць іхнія астанкі і перапахаваць на радзіме. 22 кастрычніка ў Свято-Троіцкім кафедральным саборы горада Тбілісі ў 68 раз адбылося хрышчэнне дзяцей са шматдзетных сем'яў, якое здзейсняў сам прадстаяцель грузінскай царквы. На гэты раз больш за 800 дзяцей сталі хрэснікамі каталікоса-патрыярха ўсея Грузіі Іліі II. У цяперашні час у яго святасці налічваецца ўжо больш за 47 тысяч хрэсных дзяцей. Прадстаяцель грузінскай царквы ўжо на працягу некалькіх гадоў хрысціць усіх трэціх і наступных дзяцей, народжаных у грузінскіх сем'ях. Такім чынам, патрыярх каталікос садзейнічае дэмаграфічнаму росту грузінскага народа. Паседжанне Беластоцкага студэнцкага брацтва адбылося ў сераду 25 кастрычніка. Сустрэча пачалася з малебна ў храме Святой Раўнаапостальнай Марыі Магдаліны. Пасля малебна праваслаўнае студэнцтва сабралася ў ніжняй зале праваслаўнага культурнага цэнтра Беластока. Праклёны, ці маюць яны сілу ў жыцці чалавека, дабраславенні супраць праклёнаў. Так гучала тэма сустрэчы. Малітву і дыскусію ўзначаліў святар Пётр Баравік, кіраўнік праваслаўнай акадэмічнай супольнасці ў Беластоку.
Vasa беркутянок вонорі, астирана чесу.
Апостольське читання. Послання апостола Павла до Галатів, 2 розділ, 16-20 вірші. Брати і сестри, довідавшися, що чоловік отримлює оправдання не поводле справи у закона, а тільки праз віру у Ісуса Христа, і ми увірували у Христа і Ісуса, каб быть оправданими верою у Христа, а не справами закона. Бо справами закона не буде оправдана ніякая плоть. Калі ж, шукаючи оправдання у Христе, ми і самі оказаліся грешниками, то няўжо Христос слуга граху, ні ў якім разе? Бо калі я зноў будую тое, што разбурыў, тады сам сябе раблю злачынцам. Я ж праз закон памёр для закона, каб жыць для Бога. Я распяты з Христом, і ўжо не я жыву, а жыве ў ва мне Христос. А што цяпер жыву ў плоці, то жыву верою ў Сына Божага, які ўзлюбіў мяне і аддаў сябе за мяне. Разважанні над апостольскім чытаннем. «Жыве ў ва мне Христос», кажа пра сябе апостол Павел, і тым самым фармулюе, бадай, самую асноўную мэту хрысціянскага жыцця. Христос у тваіх думках, у пачуццях, імкненнях, стасунках, працы. Чалавек пачынае жыць розумам і пачуццямі Христа. Гэта і ёсць уратаванне. Гэта і ёсць дзеянне Божага валадарства ўжо ў гэтым, а не ў нейкім будучым жыцці. Гэта не тыя ўзаемаадносіны, калі Христос табе патрэбен, каб вырашыць нейкія твае асабістыя чалавечыя праблемы, задачы, ці калі ты яго клічаш, каб ён дапамог дасягнуць пэўных мэтаў. Такія адносіны да Бога можна назваць спажывецкімі, а той стан, пра які кажа апостол Павел, зусім іншая справа. Христос формулює твоє мети і задачі. Йон веде тебе туди, куди йому потрібно. Ставить тебе перед обличчям тих ситуацій, де потрібна його Христова присутність. Это не той божок, який готовий тебе допомогти, коли ти зробиш ніякі ритуальні дії, а справжній володар твоєго життя.
Thank you.
Євангельське читання. Євангелія поводлі Луки, 8 розділ, 5-15 вірші. У той час сказав Ісус притчу гетую. Вийшов сєйбіць сєєць насіння своє. І калі сєяв, одно упало при дорозі, і було потоптано, і птушки небесні подзяўблі його. А інше упало на камінь, і узышовши, засохло, бо не мела вільгаці. А інше упало у церні, і вирослі церні, і захлушили його. А інше упало на добрую землю, і узышовши, уродила плод у 100 крат. Сказавши гета, Ісус заклікав: «Хто має вуши, каб чуць, нехай чує». Вучні ж його питаліся у його, кажучи: «Што б значила притча гетая?» Ён же сказав: «Вам дадзена ведаць тайны царства Божага, а астатнім у прытчах, каб яны бачачы не бачылі і чуючы не разумелі. Вось што значыць прытча гэтая: насенне ёсць слова Божае, і якое пры дарозе, гэта тыя, што слухаюць, але потым прыходзіць дыявал і забірае слова з сэрцаў іх, каб не ўверавалі яны і не ўратаваліся. А якое на камень упала, гэта тыя, што пачуўшы, з радасцю прымаюць слова, але яны не маюць кораня і да часу веруюць, а ў час выпрабавання адпадаюць. А што ўпала ў церні, гэта тыя, што пачулі, але турботамі, багаццем і ўцехамі жыццёвымі на шляху сваім заглушаюцца і не даюць плёну. А што на добрай зямлі, гэта тыя, што пачуўшы слова, захоўваюць яго ў шчырым і добрым сэрцы і даюць плод цярпялівасці. Сказаўшы гэта, Ісус заклікаў: «Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Нейкія дадатковыя тлумачэнні для гэтага евангельскае чытанне бадай што лішнія, бо сам Христос усё ясна вытлумачыў. Насенне, пра якое ён кажа, ёсць слова Божае, глеба сэрца чалавека. Часта гэтую прытчу так і называюць прытчай пра сейбіта, але бадай больш адпаведнай назвай была б прытча пра глебу чалавечых сэрцаў. Семя ляціць з рукі сейбіта і трапляе туды, куды трапляе. І пры дарозе падае, і на камяністае месца, і ў месца, дзе пустазелля. Але ці можна зрабіць гэтую глебу лепшай? Так, ми ведаем, что гэта магчыма, і мы штогод імкнёмся на сваіх гародах ці кветніках зрабіць як мага лепшую, як мага больш пажыўную глебу для тых раслінак, якія мы вырошчваем. І каменне выкінем, і пудзіла, калі трэба, паставім, і зелля з коранем вырвем. Каб глеба была лепшай, трэба працаваць. Дык вось гэтая прытча насамрэч пра божа-чалавечую сінергію, супрацоўніцтва. Бог робіць сваю справу, сея слова. А ад нас чакае добрай глебы нашай свядомасці, розуму і пачуццяў. Кожны з нас мусіць добра падрыхтаваць глебу свайго сэрца, каб семя слова Божага не было дарэмным і не загінула ў нашым жыцці. Амінь.
Чаму не можаш быць такім, як усе? Ці наша свабода не даспадобы? Што ж за праўда, якую не ведаем мы? Чым надзея твая вялікая? Чаму не можаш быць такім, як усе? Наша свабода не даспадобы. Што ж за праўда, якую не ведаем мы? У чым надзея твая вялікая? Веру ў Бога, вось і праўда ўся. Так гучна, так проста. Веру ў любоў, тую нябачную, моцную, ва ўсім верную. Наша свабода не даспадобы табе. Што ж за праўда, якую не ведаем мы? Чым надзея твая вялікая? Веру Бога, вось вам мой адказ. Так гучна, так проста. Веру ў любоў, тую жывую, моцную, ва ўсім верную.
Кожны год напрыканцы кастрычніка, згодна праваслаўнаму календару, адзначаюцца дзяды, дзень заупакойнай малітвы за нашых спачылых. І ў гэты ж час, на самым пачатку лістапада, шырока распаўсюдзілася ў свецкім грамадстве святкаванне так званага Хэлоуіна. Раней гэта тычылася толькі Амерыкі і Заходняй Еўропы, але з пашырэннем масавай культуры Хэлоуін дайшоў і да нас. Пра гэтае свята добра ведаюць дзеці і моладзь, асабліва ён падабаецца падлеткам, студэнтам і тым, хто не так даўно быў студэнтам. Інакш кажучы, падабаецца моладзі. Як жа можна ацаніць гэтую традыцыю з хрысціянскага пункту гледжання? Адмоўнае наша хрысціянскае стаўленне да Хэлоуіна ці нейтральнае? Згаджаецца ці не згаджаецца хрысціянін паўдзельнічаць у Хэлоуіне і як яго назваць? Вясёлы карнавал ці містычна-паганская імпрэза? І ўвогуле, ці можна лічыць яго паганскім? Хэлоуін бярэ пачатак у старажытным кельцкім святкаванні Самайну. Кельти, які каля 2000 годов тому жили на території сучасних Ірландії, Великобританії і Повночної Франції, 1 листопада відзначали початок Нового года. Лічилося, що у гэты день заканчивається лето і час збору урожаю, і починається темная холодная зима, якая асоціювалася со смертю. Кельти верили, що у ноч перед Новим годом розмиваються межи поміж світом живих і світом померлих, і апошнія наведують землю. Самайн быў напрамую звязаны з паганскай рэлігіяй кельтаў-друідаў. У гэты дзень яны распальвалі рытуальныя вогнішчы, прыносілі раслінныя і жывёльныя ахвяры башкам і рабілі прадказанні на наступны год. Падчас святкавання кельты пераапраналіся ў касцюмы, выкарыстоўваючы галовы і шкуры жывёлаў. Да 43-го года пасля нараджэння Хрыста рымляне паспелі заваяваць большасць кельцкіх тэрыторый, і святкаванне Самайна злучылася з рымскім святам Фералії, калі узгадвалі памерлых. Каля 800-го года уплыў хрысціянства распаўсюдзіўся на кельцкія землі. У 7-м стагоддзі папа Баніфацый IV вызначыў дзень 1 лістапада днём усіх святых, каб ушанаваць святых і пакутнікаў. Цяпер шырока пануе меркаванне, што папа выбраў менавіта гэты дзень, каб скасаваць паганскае кельцкае свята памерлых з дапамогаю падобнага пазначэння, але хрысціянскага свята. Разам з еўрапейскімі эмігрантамі традыцыя святкавання Хэлоуіна трапіла ў Амерыку, прыжыўшыся ў тых штатах, дзе хрысціянскія нормы паводзінаў былі больш свабодныя, а менавіта на поўдні і змяшаўшыся там з павер'ямі мясцовых індзейскіх плямёнаў, распаўсюдзілася па ўсёй Амерыцы, а потым ізноў вярнулася ў Еўропу. Цяпер Хэлоуін перш за ўсё камерцыйнае свята. У Злучаных Штатах Амерыкі жыхары штогод выдаткуюць прыкладна 7 мільярдаў даляраў на яго правядзенне. Зараз Хэлоуін знешне выглядае святам-маскарадам, але пры тым знешняя атрыбутыка Хэлоуіна скіравана на культ смерці, страху, магіі. Ствараюцца ідэальныя умовы для прапаганды акультызму і розных магічных практык, што ўжо выходзіць уласна за межы маскараду. Гульня ў жартаўлівую жудаснасць стварае спрыяльныя умовы для таго, каб баналізаваць зло, смерць, злых духаў. У свядомасці людзей ствараецца ўражанне, што зло зусім не злое, але добрае, што дэманічны свет – гэта толькі чалавечыя страхі, а акультызм – усяго толькі вясёлая гульня. Ці можа хрысціянін удзельнічаць у гэткіх неязычніцкіх гулянях? Як гэта не парадаксальна, але ў 21-м стагоддзі мы вяртаемся да таго самага пытання, якое задавалі апосталам і іх наступнікам першыя пакаленні вучняў Хрыста. Адказ быў адназначны. Не, не можам. І гэтае «не», якое не абмяжоўвае, але вызваляе. Справа не ў саміх забавах, але ў тым, у што мы гуляем і як гуляем. Сапраўды хрысціянін ведае, што зло – гэта не цацка, што выкліканне злых духаў і ўдзел у дэманічных маскарадах – гэта не гульня. Адвечны вораг чалавека робіць усё для таго, каб выдаваць сябе за добрага сябра, каб зло назваць добром, а спакушэнне – гульнёй. Калі некаторыя робяць выгляд, што ўсё добра, то гэта зусім не значыць, што так ёсць на самой справе.
Только думкой одной я гляжу в небо. Там шлях апошняй песни моей. Гляжу я у неба. Побач з ёй луная светлый анёл. Крикну я у неба. Будь з нами, калі сюды. С нами сярод бруду і вострых камянёў. Будь разам з нами, калі устанеш шэраг ценяў для нашых дзвярэй. Будь разам з нами.
надій. А що тебе чекає в кришці дорога в небо? Ким станеш ти, аньол, для цих людей? Пройдем с тобой свой шлях худший, будь разом с нами, але не треба нам робить лягчей, будь разом с нами, и это все, что треба нам. Поднесу свина тебе и ковалок хлеба, скажешь ты предвестник новых подей. Хто тебе чекає в кришці дорога в небо? Ким станеш ти, аньол, для цих людей?
Шановні слухачі, ми працягуємо розмову про православну біоетику. Минулим разом ми говорили про моральну оцінку біомедицинських практик репродуктивних технологій. У сьогоднішній програмі ми звернемо увагу на применення екстракорпорального оплоднення, так званого ЕКА, і поглядімо, які проблеми у примененні цієї практики бачать православні богослови. При екстракорпоральному оплодненні, або, як його ще часто називають у літературі, зачаття інвітро у пробірці, у лабораторних умовах злучаються мужчинські і жіночі полові клітки, у виніку чого з'являються ембріони, частка яких може бути імплантована у матку жінчини, а остатні можуть бути заморожені у вадким азоті, так званої криоконсервація, ці Знищені так звані лишні ембріони. У сувязі з уживанням ЕК узникає шерах проблем богословського, етичного, правового і громадського характеру. Проблема моральної оцінки практики ЕК. Чи допущальне применення ЕК з пункту гледження православної церкви? І знову ж, ми не можемо казати про нейкую агульноправославну оцінку гэтай практики. Але сярод православних теологаў ёсць пэўны кансэнсус пра тое, што маральна недапушчальнымі лічацца тыя практыкі экстракарпаральнага пазацялеснага апладнення, якія прадугледжваюць нарыхтаванне, кансервацыю і наўмыснае разбурэнне так званых лішніх эмбрыёнаў. Калі казаць пра пастырскую практыку, то некаторыя святары адназначна адвяргаюць ЭК. Іншыя дапускаюць гэтую практыку пры ўмове невыкарыстання так званага донарскага генетычнага матэрыялу, пры адсутнасці лішніх эмбрыёнаў і тады, калі зарыхтаваныя эмбрыёны не замарожваюцца. Умовы захаванасці эмбрыёнаў. З хрысціянскага пункту гледжання абсалютна недапушчальна пры практыцы ЭК знішчэння так званых лішніх эмбрыёнаў. Сама тэхналогія ЭК мяркуе таксама, што частка сфарміраваных эмбрыёнаў па розных прычынах можа быць адбракавана і адпаведна знішчана, што таксама не можа быць прымальным з хрысціянскага пункту гледжання. Гэтае пытанне непазбежна абвастрае праблему статусу эмбрыёна. У апошнія дзесяцігоддзі зноў і зноў робяцца спробы даказаць, што адушаўленне эмбрыёна адбываецца не адразу пасля зачацця. Згодна з такім поглядам, эмбрыён можа быць названы чалавечай істотай толькі па дасягненні ім той ці іншай стадыі развіцця. На падставе гэтага робяцца высновы аб маральнай дапушчальнасці абортаў на ранніх тэрмінах, знішчэнне так званых лішніх эмбрыёнаў. На падставе гэтага робяцца высновы аб маральнай дапушчальнасці абортаў на ранніх тэрмінах ці аб дапушчальнасці знішчэння так званых лішніх эмбрыёнаў. Пазіцыя праваслаўнай царквы грунтуецца на тым, што жыццё чалавека пачынаецца з моманту ўтварэння аднаклетачнай зіготы. Няма ніякой прынцыповай розніцы паміж практыкай адбракоўкі і знішчэння лішніх эмбрыёнаў і практыкай аборту. І тое, і другое вызначаецца царквой як дзетазабойства, аборт. Тым больш, хрысціянская этыка вызначае як недапушчальную ні пры якіх умовах біямедыцынскую практыку эксперыментаў над эмбрыёнамі. Ацэнка практыкі крыяконсервацыі. Вельмі спрэчна з'яўляецца практыка замарозкі эмбрыёнаў для іх далейшага выкарыстання. Большасць праваслаўных тэолагаў выказваецца супраць такой практыкі. Акрэм таго, метад крыяконсервацыі, будучы з хрысціянска-этычнага пункту гледжання праблемным сам па сабе, выклікае яшчэ адну сур'ёзную этычную калізію, так званы феномен пасмяротнага зачацця, калі замарожаныя палавыя клеткі памерлага чалавека выкарыстоўваюць для зачацця эмбрыёна. З хрысціянскага пункту гледжання зараджэнне новага жыцця павінна ажыццяўляцца праз адносіны двух людзей, якія складаюць адну плоць, і для гэтага абодва павінны быць жывыя. Умова прымянення ЭК выключна ў рамках шлюбных адносін. Тэхналогія ЭК і так званае донарства генетычнага матэрыялу, практыка крыяконсервацыі гамет і эмбрыёнаў, практыка сурагатнага мацярынства адкрываюць магчымасці для разнастайных варыяцый з зачаццем і нараджэннем чалавека. Гэты працэс становіцца не толькі тэхналогіяй, але і выходзіць за рамкі сям'і і традыцыйных роднасных і грамадскіх адносін. Нарадзіць сабе дзіця можа хто заўгодна. Нярэдка маці бясплодных дачок выношваюць і нараджаюць уласных унукаў. Дзеці могуць нараджацца фактычна без бацькоў. Усё гэта глыбока амаральна і разбурае традыцыйныя сямейныя адносіны, падрывае само паняцце бацькоўства і мацярынства. Таму, калі казаць пра дапушчальнасць хрысціянскага пункту гледжання практыкі ЭК, неабходна настойваць на прымяненні гэтай практыкі толькі ў рамках адносін жывых мужа і жонкі, без якога-кольвек староннага ўмяшання, выкарыстання донарскага генетычнага матэрыялу ці сурагатнага мацярынства.
Хай не льюцца дажджы цёмна-хмарныя, над змерцвелою пашаю. Хай пачнуцца гады хлебадарныя над земелькаю нашаю. Хай красуецца жытам пшаніцаю, каласочкамі цяжкімі. Хай узмацуецца боскай правіцаю і ўся творчымі, і ўся творчымі ласкамі. Хай я свеціцца праўды навукаю і братэрскаю згодаю. Хай знявечыцца крыўда з прынукаю за яе загародаю. Хай узлятаюць хвала яе племені у пякнёнага цного тамі. Хай шыбаюць над скалами з крэменю, над арлінымі узлётамі, над арлінымі узлётамі.
Шановныя сябры, дарагія браты і сёстры, сардэчна дзякую вам за ўвагу да рэлігійнай радыёперадачы «Крыначка». Менавіта ваша ўвага, падтрымка і добрыя водгукі даюць натхненне на далейшую працу. На працягу гэтай перадачы мы судакрануліся з Божым Словам, якое дапамагае знайсці дарогу да шчасця і адзінства з Богам. Няхай насенне Слова Божага прарасце багатымі ўсходамі добрых думак, пачуццяў і спраў у вашым жыцці. Свет вакол нас бурліць, штодня мы перажываем сумневы, страхі, шукаем адказы на шмат пытанняў. Але менавіта наша вера дапамагае нам не згубіцца, знайсці адказы і мацавацца духовна. Жадаю кожнаму, каб вера расла і пераўтваралась у жывое і непасрэднае веданне Бога, якое будзе прыносіць мір, гармонію і радасць. Запрашаю ўсіх далучацца да нашых наступных сустрэч і размоў. Раскажыце пра крыначку сваім родным, сябрам і знаёмым. Яшчэ раз шчыра дзякую ўсім. Міра вам і дабраславення.
На Беларусі Бог жыве. Так кажа мой просты народ. Тую праўду сцвярджае раса ў траве і адвечны зор карагод. Тую праўду сцвярджае упартасць хваль і продкаў запавет, і мовы залатая сталь, і нашых тум сусвет. Тую праўду сцвярджае ўсё зноў і зноў усім лёсам, няхай спакваля. У хмарах дубоў, у вясёлках агнёў купальская наша зямля. І няхай давядзе мне іншая кроў, што брашу, як сабачы сын. А няма нідзе вярнейшых сяброў і прыгажэйшых жанчын. Гэта край раскрытых душ і дзвярэй, гэты край твой дом і сабор. У нас 20 з лішнім тысяч рэк, 11 тысяч азёр. Нам ёсць што піць, з падмостка ўліць, чым палі свае акрапіць. А як давядзе, то ёсць нам дзе і ворага ўтапіць. І тая памяць жыве не ў царкве, а ў кожнай жыве галаве. На Беларусі Бог жыве, і хай сабе жыве. А калі ён шле на нас кару і гнеў, ну што ж, мы з ім свае. У вяршыні самых гонкіх дрэў маланка з неба б'е. У вяршыні маленькіх і ніцых дрэў маланка ніколі не б'е. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве. На Беларусі Бог жыве, і няхай да веку жыве.